știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Comentăm astăzi împreună cu Costi Gogonață, este pastor și deseori este invitat aici la Lumea religioasă în calitate de comentator. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Mă bucur să fim din nou împreună!
O emisiune care nu face altceva decât să selecteze știri și să le comenteze. Astăzi v-am invitat pentru că avem într-adevăr ce comenta, aș zice, sunt câteva, este cel puțin o declarație ce pare incendiară, este adevărat puțin estompată de dreptul la replică. Despre ce este vorba? Ager Press, săptămâna trecută, mai exact în data de 29, a publicat un articol intitulat Papa Francisc, într-un interviu pentru La Republica, face următoarea afirmație: iadul nu există. În replică, în aceeași zi, pe site-ul oficial al Bisericii Catolice, apare un articol: nu credeți informațiile conform cărora Papa neagă iadul. Așa că de asta spuneam, într-adevăr, avem ce comenta. Dincolo de comentariile acestea, desigur, vom dori să știm și ce spune Biblia cu privire la acest subiect, care, într-adevăr, este un subiect de larg interes. Când vine vorba despre viață și moarte, suntem interesați și mai ales cu ce se întâmplă cu omul după ce moare. Încă o dată bine ați venit. Cum vi s-au părut cele două articole puse față în față chiar în aceeași zi publicate?
Da, este interesantă controversa aceasta. Pe de o parte, există într-adevăr o declarație a Papei Francisc, făcută într-un context privat, se pare, cu privire la un dialog pe care l-a avut cu fondatorul cotidianului italian La Republica, atunci când se pare că el ar fi declarat lucrul acesta acum, că nu ar exista iadul, ceea ce există de fapt, spune Papa Francisc, ar fi dispariția sufletelor păcătoase, nici pe departe un loc în care să existe această posibilitate prin care păcătosul să ardă în continuu, cumva ca o lumânare ce se stinge așa în decurs de, nu știu, ani întregi. Până la urmă, atunci când vorbim despre iad, vorbim despre o concepție apărută în trecut, încă de la începutul Bisericii Catolice, preluat, bineînțeles, și de alte confesiuni, iar acest aspect este unul care a dus de multe ori la controverse, mai ales în ultima perioadă. Se pare că Papa Francisc ar mai fi făcut declarații de genul acesta.
Pentru început, haideți să spunem unde a făcut și în ce context a făcut această declarație. Da? Deci, liderul de la Vatican ar fi fost intervievat de Eugenio Scalfari, un veteran jurnalist italian, ateu, care scrie cu regularitate articole despre credință și religie și care beneficiază de un acces, se pare, special la conducătorul Bisericii Catolice. Se pare că și în trecut veridicitatea citatelor pe care jurnalistul italian le-a atribuit papei a fost pusă sub semnul întrebării, în special după ce acesta, în vârstă de 93 de ani, a recunoscut că nu a folosit niciodată un reportofon în timpul realizării interviurilor sale. Acum, sigur, s-ar putea să nu fie cuvintele mot-a-mot, cum se spune, însă cred că ideea ar fi grav dacă s-ar fi înșelat asupra ideii. Cu toate acestea, cum spuneam, site-ul oficial al Bisericii Catolice din România totuși publică un articol în care titlul sună exact așa: Vaticanul. Da, deci Vaticanul are următorul mesaj: nu credeți informațiile conform cărora Papa neagă iadul. Și aici, desigur, ne se dau mai multe detalii, desigur, despre acest jurnalist și despre faptul că se menționează că interviul nu este unul oficial, ci este doar o discuție, însă acest bărbat a mers de mai multe ori, se pare, în vizite neoficiale. Cu toate acestea, iată, el scrie articolul acesta și face aceste afirmații, acest jurnalist italian. În vârstă, e adevărat, de 93 de ani, fără reportofon, dar iată, a incendiat o lume întreagă, cel puțin religioasă.
Da, așa este.
Așadar, haideți să vedem.
Ceea ce putem este spune de remarcat în tot acest demers este faptul că până în momentul acesta Vaticanul nu s-a plâns niciodată despre articolele publicate de Eugenio Scalfari, iar Papa Francisc întotdeauna a continuat să-i acorde acestuia interviuri. Este drept cumva într-o formă neoficială discuții tet-a-tet, ceea ce pe mulți dintre observatorii zonei religioase îi face să creadă că există totuși o relație destul de apropiată între cei doi. Prin urmare, ori de câte ori privim la vechile afirmații ale Papei Francisc relatate jurnalistului Scalfari, mă fac să cred că toate acestea au de-a face cu o relație apropiată, iar relatarea lor este cumva veridică. De aceea, cu toate că există această inconsecvență și dispută între La Republica pe de o parte și site-ul oficial al Bisericii Catolice pe de cealaltă parte, există undeva acolo un sâmbure de adevăr.
Da, este imposibil să nu te gândești la lucrul acesta, uitându-te chiar și la conținutul articolului care oferă dreptul la replică, să spunem, de către site-ul oficial al Bisericii Catolice. Multe din afirmații sunt în mod deosebit cu referire la cine este acest jurnalist, contextul în care s-a luat interviul, dacă e interviu sau nu e interviu, dacă o declarație neoficială poate să treacă pragul. Și adevărul e că atunci când stai de vorbă cu un jurnalist, niciodată nu trebuie să consider că este neoficial, pentru, și mai ales la nivelul acesta la care Papa este, da, este și demnitar și în același timp și liderul una dintre cele mai mari biserici creștine, adică lucrul acesta n-are cum să treacă
neobservat, mai ales pentru,
neoficial.
Legat de o doctrină,
da, și plus că ei s-au întâlnit de mai multe ori. Da, așadar, credeți că din ceea ce se întâmplă acum putem să știm ce se întâmplă de fapt cu Papa Francisc? Oare crede sau nu crede în iad?
Este interesant, așa cum spuneam și mai devreme, faptul că la un moment dat Papa Francisc a fost abordat în același context de o anumită asociație din Argentina, țara lui de baștină, unde i s-a propus în 2015 abolirea printr-o petiție a acestei doctrine legate de iad. Încă nu s-a dat un răspuns acestei petiții, dar această afirmație această inițiativă a pornit după un moment foarte important în care Papa Francisc a participat la funerariile unui puternic susținător al abolirii acestei doctrine despre iad. Este vorba despre Leon Ferrari, care de mai multe ori a avut inițiative de genul acesta pentru Papa Ioan Paul al II-lea, în 1998, în 2001, prin care îi se cerea acelui lider din perioada respectivă al Bisericii Catolice să se renunțe la doctrina despre iad, cu argumentul că Dumnezeu nu ar fi atât de barbar încât să creeze un loc în care să existe violență, să existe o sursă mentală întotdeauna prin care să se apeleze la ură și așa mai departe. În momentul în care s-a făcut inițiativa aceasta, a pornit de la ideea că Papa Francisc a fost într-un context în care la înmormântarea celui despre care spuneam că a avut inițiativa petiției respective în 2013, sfârșitul anului 2013, la câteva luni după ce acesta fusese desemnat ca fiind papă pe 13 martie 2013, în care îi se spunea următorul lucru prin afirmația pe care el a făcut-o. Biserica nu mai crede în iadul literal ca fiind locul în care oamenii suferă și sunt chinuiți de către Satana. Această doctrină este incompatibilă cu dragostea nemărginită pentru Dumnezeu. El nu este un judecător dur, ci un prieten și un iubitor al umanității. Dumnezeu caută să nu condamne, ci doar să îmbrățișeze. Putem, precum povestea despre Adam și Eva, unde vedem iadul ca un instrument literal. Iadul este mai degrabă o metaforă pentru un suflet singur, izolat, dar toate aceste suflete vor fi unite prin dragostea lui Dumnezeu, spunea Papa se pare...
E tot într-un cadru,
într-un cadru
oficial,
restrâns,
să spun, restrâns.
Exact. Relatare preluată la un moment dat de cel despre care am amintit mai devreme. Spunea la un moment dat unul dintre colegii noștri de la Speranța TV că el crede că Papa va recidiva, Papa Francis va recidiva în afirmații de genul acesta și se pare că există o confirmare pe care în mod oficial nu a făcut-o nici el, nu a făcut-o
care,
nici site-ul oficial.
Totuși, biserica oficială, biserica catolică, nu este pregătită, se pare, să o poată
îmbrățișa să o poată accepta sau măcar să arate o deschidere în privința aceasta.
Da, este greu totuși să explici cum o doctrină clară, să spunem, foarte cunoscută a bisericii catolice, pare să nu mai fie susținută de chiar lider. Este adevărat, încă o dată spun, sunt reveniri, sunt comentarii, totuși, iată aceste afirmații pe care totuși le face în cadrul restrâns, nu pot să treacă neobservate. Da, oare de ce Papa Francisc să încerce să fisureze, aș zice, lent, dar sigur, această doctrină? Citând, urmărindu-vă citatul pe care l-ați folosit de la înmormântarea respectivă, am avut senzația că ascult un discurs neoprotestant deja.
Atitudinea Papei Francisc este una de genul acesta, este una foarte deschisă față de oameni, este una prin care se apleacă la nevoile lor actuale și încearcă să se adapteze a ceea ce înseamnă dorința celor din jur, mai ales cu privire la răspândirea dragostei. El vorbește foarte mult despre dragostea lui Hristos, vorbește foarte mult despre apropierea față de oameni și de nevoile lor pentru a le împlini. El este omul și liderul Bisericii Catolice care iese din tiparele conservatorismului și încearcă să se aplece la nevoile celor din jur. De aceea, ori de câte ori vorbim și despre felul în care el s-a raportat la homosexual sau la heterosexual sau la viața aceasta care ține de raporturile umane, Papa Francisc a ieșit din zona de confort și a lansat o altă perspectivă asupra felului în care ar trebui să se raporteze la oamenii aceștia, punând accent pe dragoste. În niciun caz să se meargă spre zona de condamnare, care a fost, de fapt, o mare problema bisericii la un moment dat, bisericii catolice în mod special, pentru că de obicei odată cu păcatul ei condamnau și păcătosul. Dacă vă amintiți în trecutul bisericii, ori de câte ori aveai de-a face cu dorința ta de a primi iertare din partea lui Dumnezeu, trebuia de fapt ca și trupul tău să primească o pedeapsă pe măsură. Gândiți-vă la autoflagelare sau gândiți-vă la modalitățile prin care primeai iertare, trebuia să plătești, erau așa numitele penitențe pe care trebuia să le faci. Toate acestea aduc în prim plan în momentul acesta o altă perspectivă, pentru că Papa Francisc condamnă păcatul, dar aduce dragoste asupra păcătosului și pare a fi puțin diferit. De aceea, astăzi Papa Francisc încearcă să pună accent pe dragoste, pe acceptare, pe ideea unei transmitere unei speranțe, acest discurs al protestanților în care noi ne regăsim, iar pe de cealaltă parte încearcă să țină cumva echilibrul în contextul în care conservatorismul catolic nu poate fi lăsat deoparte dintr-o dată. De aceea poate speculez, dar Papa Francisc, prin mesajele pe care le transmite, se pare, pe canale neoficiale, nu face altceva decât să aducă în memoria, pe de-o parte, a credincioșilor catolici, ideea dragostei în prim plan, iar pe de cealaltă parte să testeze cât de mult poate el să întindă cumva coarda, cum spune românul, în percepția liderilor bisericii.
Citez de pe site-ul oficial al Bisericii Catolice referiri, desigur, cu privire la interviul neoficial pe care l-ar fi acordat Papa acestui Eugenio Scalfari, jurnalist în vârstă de 93 de ani. Ni se spune că nu i s-a acordat practic un interviu, ci pur și simplu este ceea ce spune autorul autorul respectiv, nu sunt citate, nu sunt cuvintele pronunțate de papa, nu avem deci de a face cu o transcriere fidelă a cuvintelor Sfântului Părinte, subliniază comunicatul de presă. Aș vrea însă să citesc puțin și câteva comentarii, chiar de pe site-ul oficial al Bisericii Catolice, sunt comentarii ale celor care au citit comunicatul respectiv. Iată ce spune o persoană: Sfântul Părinte a comis o imprudență discutând off the record cu un ziarist ateu. Dezmințirea în doi peri dată de purtătorul de cuvânt al Vaticanului lasă deschisă întrebarea: care au fost de fapt cuvintele Sfântului Părinte? Continui să extrag câteva din aceste reacții. Dată fiind reputația lui Scalfari și experiențele neplăcute anterioare, mă întreb de ce Sfântul Părinte acceptă în continuare să aibă cu acesta întâlniri și discuții private. Sunt întrebări pertinente. Și încă cineva zice: din nefericire sunt deja prea multe afirmații, între ghilimele, interpretabile. De 5 ani de zile suntem tot duși cu zahărelul. Ori e negru, ori e alb. Ne-am săturat de gri. Interpretabil, da? Deci oamenii simt această nuanță de interpretare, de zonă gri și nu este clară. Dar până la urmă, asta nu ne privește atât de mult pe noi, dar ar fi totuși o întrebare: ce ar însemna Biserica Catolică fără doctrina despre existența iadului? La ce ar trebui să renunțe? La o istorie întreagă.
Așa este. Această doctrină a fost reluată de Papa Paul al VI-lea în Catehismul Bisericii Catolice, în care se afirmă existența iadului și a veșniciei lui. Sufletele celor care mor în starea păcatului de moarte coboară imediat după moarte în iad, unde suferă chinurile infernului, focul veșnic. Pedeapsa principală a iadului constă în despărțirea veșnică de Dumnezeu, singurul în care omul poate avea viața și fericirea pentru care a fost creat și la care aspiră. Am citat din Catehismul Bisericii. Atunci când privim asupra acestei fraze, nu facem altceva decât să ne cutremurăm, pentru că dacă deschidem Sfânta Scriptură vom vedea că această doctrină nu și-are rădăcinile, și îmi asum această afirmație, în cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Biserica Catolică, cum de fapt a făcut și în alte privințe și și-a asumat această schimbare de doctrină, și mă refer aici în mod special la ziua de odihnă. Biserica Catolică este, alături de Biserica Ortodoxă, cele două biserici mari istorice care își asumă schimbarea sabatului din ziua sâmbetei în ziua duminicii. În mod oficial se afirmă lucrul acesta pe site-urile oficiale și prin purtătorii lor de cuvânt și prin scrierile pe care ei le fac, în egală măsură în care și această doctrină a iadului își găsește obârșia în felul în care Biserica Catolică s-a desfășurat ca doctrină pe perioada istorică de la începutul ei până astăzi. Atunci când privim asupra acestei fraze, păcătosul coboară imediat după moarte în iad, unde suferă chinurile infernului, focul veșnic. Privind asupra acesteia, îmi și imaginez imaginea respectivă în care un om păcătos, inevitabil oamenii păcătuiesc în lumea aceasta și Scriptura spune că unul singur nu a păcătuit în lume, este vorba despre Hristos de la Adam până astăzi, în rest toți oamenii au păcătuit. Mă întreb în momentul acesta cum ar trebui să arate sau cum arată un om care să nu fi păcătuit și să, după moarte, să nu coboare în iadul acesta. Care este percepția Bisericii Catolice în privința asta și cum văd ei un om de genul acesta, perfect cumva, care să nu ajungă în iad?
Așadar, totul ține de asumare, da? Deci dacă există o doctrină a bisericii asumată și necontrazisă, nu avem ce comenta. Însă atunci când, iată, chiar în sălul Bisericii Catolice există comentarii cu privire la acest subiect și chiar controverse, nu ne rămâne decât să încercăm să mergem la Biblie și să vedem ce spune Biblia cu privire la acest subiect, există sau nu există iadul. După moarte, cei care nu cred în Dumnezeu se vor perpeli veșnic acolo în chinurile iadului, sau există o altă versiune pe care putem să o enunțăm ca fiind biblică?
În Sfânta Scriptură există o doctrină legată de moarte și despre ceea ce se întâmplă după moarte. Citesc din Eclesiastul 9:5, unde înțeleptul spune: cei morți nu știu nimic. În același context vorbim despre ceea ce Apostolul Pavel spune în Noul Testament, în care afirmația lui este foarte, foarte categorică și el spune la un moment dat că moartea este precum un somn. Atunci când vorbim despre felul în care percepem noi somnul, vorbim despre un context în care acest somn ne scoate într-o realitate pe care noi o cunoaștem astăzi, dar prin care la un moment dat când ne trezim, o reluăm de la capăt viața ca și cum n-ar fi fost un timp pe care să-l realizăm efectiv. De aceea, doctrina despre ceea ce înseamnă moartea în Scriptură are de-a face cu felul în care noi privim lucrurile din perspectiva aceasta. Pentru că Biblia nu se contrazice, nici în Vechiul, nici în Noul Testament nu există o contradicție de genul acesta, ci întotdeauna există ideea aceasta că moartea este precum un somn înaintea lui Dumnezeu. Într-adevăr, moartea aceasta are un final. În sensul că în momentul în care Iisus Hristos va reveni, citim în Tesaloniceni, acolo unde Apostolul Pavel pune accentul pe ideea învierii, celor care au adormit în Domnul, spune el, învierea aceasta are de-a face cu momentul în care Iisus Hristos va reveni pe norii cerului pentru a-i lua la el pe cei care l-au ascultat și la un moment dat, după un moment bine conturat în timp, este vorba despre un mileniu, va fi o înviere specială pentru cei care l-au pângărit pe Dumnezeu, pe păcătoși, care vor avea parte de o moarte veșnică. Această moarte veșnică nu este un soi de iad în care arzi pentru veșnicie, așa cum este explicată ea de Cateheza Catolică, ci este o moarte care pune capăt oricărei entități umane care ar putea fi împotriva lui Dumnezeu. Și atunci când vorbesc despre entitatea aceasta, vorbesc în mod special despre Satana, cel care este de fapt aducătorul păcatului în lume și implicit a morții. Când vorbim despre focul veșnic, focul ghenei, așa cum este termenul folosit în Noul Testament în limba greacă, are de-a face cu momentul desfârșit al Satanei și al tuturor păcătoșilor. Nu vorbim despre un timp veșnic în care focul acesta arde. Ba mai mult, atunci când vorbim despre locul în care va avea loc schimbarea aceasta radicală față de veșnicie pentru copiii lui Dumnezeu și față de moarte veșnică pentru ascultătorii Satanei și promotorii acestui comportament care se regăsește în felul lor de a fi, avem de-a face cu un moment bine ancorat în timp. S-a terminat pentru veșnicie orice înseamnă discrepanța aceasta dintre Dumnezeu și creația Lui. De aceea, înțelegerea concretă și clară a ceea ce înseamnă acest foc al ghenei are de-a face cu un moment bine ancorat în timp. Nu despre un moment care vorbim prin care înțelegem o veșnicie a felului de pedeapsă pe care Dumnezeu o aduce asupra neascultătorilor.
Sigur, când vorbim despre un asemenea subiect, foarte mulți își permit și fac următoarea remarcă. De acolo nu s-a întors nimeni din mormânt. De unde puteți să fiți atât de siguri că această doctrină este exact așa cum ați enunțat-o?
Pentru că cred în faptul că Iisus Hristos nu a afirmat niciodată că sufletul este nemuritor, că ar trăi într-un context în care exista o altă lume în care fie unii merg spre veșnicie și se bucură întotdeauna de tot ceea ce le oferă Dumnezeu, adică în percepția populară vorbim despre rai și în percepția religioasă a bisericilor istorice, iar pe de cealaltă parte Dumnezeu nu a afirmat nicăieri că ar exista un loc în care să fie anumiți oameni pedepsiți pentru totdeauna. Știți că în cadrul Bisericii Catolice, în mod special, există și un loc intermediar. Tot în doctrina Bisericii Catolice este relatat acest loc intermediar, este vorba despre purgatoriu, în care anumite suflete sunt curățite pentru viața fericită, adică spre rai, dacă cumva se pocăiesc în acest purgatoriu, sau din contră, în judecata aceasta, ei sunt trimiși către iadul veșnic, adică să ardă ca o lumânare efectiv pentru veșnicie și să încerce să
O teorie care de asemenea cumva, nu este biblică, înțeleg.
Exact, să înțeleagă cumva răutatea de care au dat dovadă la un moment dat. Nici una, nici alta nu este biblică. Ceea ce pot să spun că are de-a face cu partea biblică a lucrurilor și a înțelegerii corecte a doctrinei pe care Hristos a promovată vine dinspre zona aceea în care Hristos promite viață veșnică. O viață fără păcat, o viață fără moarte, o viață în care citim în Apocalipsa, de exemplu, că plânset nu va mai fi, boced nu va mai fi, boli nu vor mai fi, acolo unde totul va fi perfect precum a fost înainte de căderea omului în păcat. Aș putea să numesc acest concept ca fiind rai. Și dacă ne este mai ușor și ascultătorilor noștri le este mai ușor să înțeleagă această concepție prin prisma acestui termen, nu este niciun fel de problemă. În schimb, în ceea ce privește purgatoriul și iadul, acestea nu sunt conforme cu Scriptura. Este drept, va exista o judecată, un moment în care se va spune caprele la stânga, oile la dreapta, dar aceasta va fi bine ancorată în timp, fără un act care să însemne un timp nelimitat pentru momentul în care să încercăm să ne dăm seama cât de răi am fost noi.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici la Lumea Religioasă. Într-adevăr, am fost foarte surprinsă de acest articol, de aceste vorbe, de lor de poziție, de conflicte, de comentarii, pentru că nu am fost practic obișnuiți cu papa să fie decât foarte coerent. De data aceasta, iată câte suspiciuni a putut să creeze, doar o întâlnire neoficială, așadar va trebui să fie foarte atent, dacă nu cumva prin aceste întâlniri neoficiale, de fapt vrea să transmită mesaje foarte prețioase și clare. Rămâne de văzut. Încă o dată vă mulțumesc, ne întâlnim și cu alte ocazii. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!